Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
La vârsta de 9 ani, părinții au încetat să mai meargă la biserică. Erau credincioși într-o biserică evanghelică, dar a încetat și ea, a ajuns într-un anturaj la liceu și a apucat pe căi total neplăcute lui Dumnezeu. Samira Ferderaș, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Spune-ne povestea vieții tale.
După cum ați spus și dumneavoastră, m-am născut într-o familie de creștini evanghelici. În casa noastră se cântau cântări, se lăuda numele lui Dumnezeu, era rugăciune. Mergeam împreună la biserică, era o viață de pace și liniște. Până când, pe la vârsta de 9 ani, tatăl meu a avut niște discuții prin care au fost niște dezbinări și a decis să nu mai meargă la biserică. Și decizia asta a afectat întreaga familie. Diavolul a reușit prin asta să aducă în viața noastră tulburare, tatăl meu s-a schimbat. Și atmosfera din casa noastră s-a schimbat.
S-a schimbat în ce sens?
Erau multe certuri, multe dezbinări, agresivitate verbală, chiar și fizică uneori. Și lucrurile astea, fiind copil, schimbarea asta de mediu m-a afectat foarte tare. Nu știam ce se întâmplă, dar...
Te-ai supărat pe tatăl tău și pe schimbarea din...
Da, eram
de
foarte...
De unde înainte, până la 9 ani, a fost oarecum un colț de rai, o încercare de colț de rai în casă, dintr-o dată s-a schimbat. Deci erai supărată?
Da, și foarte mult m-a afecta atitudinea lui față de mama mea, pentru că tindeam să fiu protectoare cu mama mea și atunci începusem să urnesc un fel de ură în inima mea pentru el din cauza comportamentului față de mama mea. Și lucrul ăsta, bineînțeles, că s-a tot hrănit până când am ajuns adolescentă și pe lângă faptul că în adolescență suntem mai rebel, mai răzvrătiți, s-a adunat și frustrarea asta din familie și la vârsta de 19 ani am avut o ceartă destul de puternică cu tatăl meu. Nu ne înțelegeam deloc și în urma acestor certuri am plecat de acasă. Am decis să plec de acasă, m-am mutat la cămin la facultate și acolo a început o viață fără autoritate parentală, mă refer, în care puteam să fac ce vreau oriunde, să merg unde vreau, să stau până la cât vreau și lucrul ăsta, bineînțeles, nu a fost bun pentru mine. Eram foarte întristată în inima mea pentru ce se întâmplă cu
familia.
Cu familia mea, dar am simțit, chiar acolo în camera de cămin, în singurătate, am simțit cum Dumnezeu mă încuraja și mă întărea, ca și cum îmi dădea putere să rezist în fața acestor încercări. Eu m-am botezat la 14 ani, am uitat să menționez asta la început.
În bisericile evanghelice, baptiști, penticostal, creștini după Evanghelie, oamenii se botează atunci când decid ei singuri. Deci
corect.
Nu sunt botezați de mici, copii, ci doar în măsura în care ei decid să devină creștini.
Corect. Eu îmi făcusem deja o decizie că vreau să-L urmez pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos toată viața, dar nu cred că a fost o decizie atât de conștientă, deși aveam vârsta potrivită. Dar nu am conștientizat păcatul și nevoia mea de iertare, pentru că fiind mică, probabil nici nu conștientizam, nu făcusem păcate așa pe care să le conștientizez și atunci nu am conștientizat realitatea vieții spirituale. Doar mi-am dorit să-L urmez pe Dumnezeu dintr-o inimă curată și cred că lucrul acesta a fost o alegere bună care de-a lungul timpului în încercările prin care am trecut au lucrat ca Dumnezeu să fie cu mine și să mă protejeze de alte lucruri.
Deciziile greșite din viață.
Decizii greșite, da.
Spune-ne despre deciziile tale greșite.
Da, eu cred că despre asta este vorba în viață în general.
Transformarea vieții înseamnă am plecat de undeva și am ajuns undeva. Prin puterea lui Hristos, prin
Amin.
Duhul Sfânt.
Amin. Așa este. Ce pot să spun e că toate alegerile pe care le-am făcut au fost greșite. Pentru că le-am făcut fără să-L întreb pe Dumnezeu. Deși îl recunoscusem ca Dumnezeu, conștientizam că există, nu îl întrebam în nimic. Cu alte cuvinte, era Dumnezeu, dar nu și pentru mine. Și atunci toate deciziile le luam după capul meu, după gândurile mele, după pornirile mele, cum aveam eu sentimentul sau impulsul. Și am ajuns să fiu o persoană vicioasă. am început să consum tutun prima oară, apoi mi-a plăcut și alcoolul și ulterior, punctul cel mai culminant a fost că am trecut și la droguri. Atât naturale, droguri pe care le găsim în natură, cât și chimice, droguri făcute în laborator, care m-au consumat pe interior și pe exterior și care mă robeau pe mine. Mă consumau ele pe mine, nu eu pe ele. Am ajuns în punctul ăsta pentru că aveam nevoie să umplu un gol din viața mea. Golul pe care îl golise prin faptul că îl alungasem pe Dumnezeu din viața mea. Și cum spune și Biblia, ajunsese să-mi fie sete, să-mi fie foame, mă refer spiritual, să am nevoie de hrană, să am nevoie de dragoste, de lumină, de pace. Și nu le puteam obține decât pe calea asta superficială.
Ca și cum ți-ar fi sete și ai bea nisip. Sau ți-ar fi
exact.
Foame și ai trage aer în piept. Nu te ajută la nimic.
Da, nu te ajută la nimic și pe lângă faptul că încerci să te hrănești și îți dorești tot mai mult.
Ești tot mai însetat și tot mai
ești tot mai însetat și cu toate astea nu reușește păcatul să-ți astâmpere setea. Din potrivă, îți murdărește sufletul. Și țin minte că în fiecare noapte când mă duceam să dorm după petrecerile astea la care mergeam și stăteam ore întregi și ascultam muzică și mă pierdeam în droguri și în muzica aceea, ajungeam acasă cu un sentiment că vreau să nu mai fiu. Adică dacă lucrurile alea mi-ar fi adus bucurie și pace, trebuia ca lucrurile alea să mă satisfacă și să ajung acasă cu dorința de a mă odihni în liniște. Ceea ce se întâmplă acum când îl am pe Dumnezeu. Dar nu și atunci, deși eram mult mai fericită, păream mult mai fericită din cauza că drogurile îți dau o fericire.
Îți dau senzații de fericire?
Evident, da. Îți dau, evident. Îți ridică moralul, îți ridică încrederea de sine, îți dau o fericire temporară și, bineînțeles, te fac să crezi că aparții unui grup, te fac să crezi că aparții
unui grup special.
Unui grup special, evident, pentru că Satan...
Diferit de plebea.
Diferit de plebea obișnuită, da, pentru că Satan încearcă să imite ceea ce Dumnezeu face în biserici.
Dumnezeu ești mare, ești un prinț, ești o prințesă, ești cineva.
Evident, da.
Dacă consumi droguri.
Da, da. Faptul că experimentezi anumite lucruri, stări spirituale, anumite stări sufletești.
Chiar se întâmplă?
Se întâmplă. Se întâmplă, da, pentru că tu atunci când consumi un drog, te faci vulnerabil la o lume spirituală invizibilă pe care noi nu o vedem și prin care, prin credință, la fel cum și Dumnezeu este Duh și prin credință ne apropiem de El, la fel sunt și duhuri necurate prin care ne apropiem fără să ne dăm seama. Și atunci când consumi aceste droguri, ești ca într-un fel de hipnoză. Și fiind într-un fel de hipnoză, nu mai poți să ai discernământ să alegi ce este bine sau ce este rău. Și atunci lași voința ta
pe mâna altora.
La îndemâna drogului, la îndemâna altora și bineînțeles că diavolul prinde ocazia și atunci vine cu tot felul de gânduri, de curvie, de sinucidere la unii când îi prinde într-o stare negativă.
Da.
Gânduri de omor, da? Multe crime s-au petrecut din cauza drogurilor pentru că oamenii au ajuns să nu mai fie stăpâni pe ei. Și să nu mai zic de alte lucruri, violență verbală și alte lucruri care distrug ființa umană.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Cum ai început prima dată să iei droguri? Adică mă gândesc dacă putem identifica un model astfel încât să tinerii să poată să fie atenți la punctul acela, el este periculos sau ceva de genul. Nu, nu. Uh-huh. Cum ai început prima dată?
Șablonul, în general, este...
Șablonul, da.
În general, cineva îți propune. Cineva din prietenii tăi, din cunoscuții tăi, în care ai încredere.
Ai încredere.
Bineînțeles, eu cred că diavolul îți deschide uși să ajungi în astfel de grupuri. Mai ales dacă tu dorești să trăiești o viață, să zic așa, curată, spiritual, sufletește și trupește, atunci ești o țintă pentru diavol să vrea să-ți murdărească sufletul, inima și trupul. Și atunci ajungi să ai asemenea anturaje care îți propun. Și, bineînțeles, e o chestie de alegere. E o chestie de alegere. Se poate ca și anturajul să pună presiune. Și aici tu trebuie să fii în stare să înțelegi că lucrul ăla te va robi. Nu există, foarte rar am auzit să nu-ți placă. Dacă te întrebi, hai că poate nu-mi place. E chimic, nu are cum să nu-ți placă. Trupul tău va reacționa și îți va plăcea. Și atunci, ca să te ferești de lucrul ăsta, cel mai bine e să fugi de lucrul ăsta de la început. Că Biblia spune să fugi de tot ce ți se pare rău.
Deci ai ajuns la până jos.
Am ajuns până
relații,
jos.
Relații murdare, consum de droguri, alcool.
Da, și mai ales autodistrugere.
Da.
Ajunsesem într-o stare în care simțeam că dacă mai consum mult, dacă mă mai, în primul rând fizic, cedez, pentru că fizicul meu era foarte slăbit, aveam 43 de kilograme.
La ce înălțime?
La 1,60. Și e foarte puțin pentru o persoană de 23 de ani. Și problema era că mâncam foarte puțin, dormeam foarte puțin, pentru că drogurile îți dau o energie care nu e necesară. O energie care ai vrea să dormi, dar nu poți. E o chinuială. Și trupește ajunsesem, cum am spus, foarte obosită, foarte slăbită și îmi tremurau mâinile, nu mai aveam vitamine în corp și așa mai departe, pentru că drogul îți consumă pe interior vitamine și
resurse. Și în grupurile de droguri poți fi a oricui, fiecare e a oricui. Mai ține cont cineva că prietenul, prietena mea sau...
Deci, depinde de persoană. În grupul în care eu mă umblam, prietenii cu care îmi petreceam timpul, într-adevăr am văzut o foarte mare destrăbălare sexuală. Pot spune că așa a lucrat Dumnezeu în viața mea și îi mulțumesc pentru lucrul ăsta, că în timpul cât am fost în grupul ăsta, eu am avut un prieten și am fost conectată cu el. Adică cumva nu am trăit viața aceea de destrăbălare la nivelul acela și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Dar am văzut o promiscuitate și un compromis dus la extrem, pentru că nu mai erau bariere, nu mai erau...
Dar nu-ți mai aminteai ce ai învățat în copilărie, cuvântul lui Dumnezeu, nimic? Nu
mai. Toată lumea mă întreabă asta și e o întrebare corectă. Dar eu cred că diavolul într-adevăr șterge memorii, șterge principii, șterge... Sau cel puțin le inhibă cu altceva. Pentru că nu mi-aminteam. Nu mă mai simțeam vinovată, conștiința mea nu mai funcționa la nivelul la care funcționa în copilărie și...
Este ca o, într-un fel, ca o casă la care ușile sunt deschise, geamurile sunt deschise, oricine poate intra.
Da, da.
Fără stăpân.
Da, și un cuget întinat. Un cuget care nu era curat și evident că nu mai aveam discernământ să înțeleg ce e bine și ce e rău. Din potrivă, binele și răul era foarte distorsionat. Foarte. Știți cum e și principiul ăsta Yin și Yang, pe care grupul ăsta din care făceam parte îl promovau.
Pentru cei care nu știu, semnul acela chinezesc cu alb și negru, punct în alb și negru, și în care principiul este că în negru este și puțin alb și în alb este și puțin negru.
Exact.
Dar în creștinism, în Dumnezeu, nu este niciun pic de diavol și în diavol nu este niciun pic de Dumnezeu.
Exact.
Lucrurile sunt foarte clare și separate, întuneric și lumină.
Exact. Asta a fost cea mai mare iluzie pe care am trăit-o. Pentru că
în întuneric ar fi un pic de lumină și că în lumină ar fi un pic de întuneric.
Exact, că nu există un adevăr absolut.
Că există și este
există
Hristos.
Există un adevăr slavă absolut, lui. Există alb și negru, există bine și rău și, cum a zis noastră, în Dumnezeu nu există umbră de întuneric. Și nici în diavol, zice, Domnul Iisus a spus că diavolul nu avea nimic, nimic în Iisus Hristos. În noi s-ar putea să mai găsească diavolul să aibă câte ceva, dar Domnul Iisus n-a avut nimic. Domnul Iisus a fost total curat și tocmai de aia El a fost desăvârșit și a putut să ducă până la capăt o jertfă desăvârșită pentru păcatele noastre.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Cum a început ridicarea de acolo?
Într-un mod foarte interesant, intrasem prin grupul acesta cu care umblam în spiritual.
Ăștia,
da, ajunsese la spiritual, tot acolo am ajuns. Se promova în grupurile în care vorbeam, pe lângă principiul Yin și Yang, karma și alte învățături din astea New Age, care este un sincretism de mai multe religii, care împletesc budismul, hinduismul, chiar și creștinismul și le combină cumva și scot niște principii care le convine fiecăruia. Fiecare poate să-și facă Dumnezeul lui, fiecare poate să-și creeze propria lui religie. Și unii din prietenii cu care umblam făceau yoga. Și
în yoga, din nou, principiul este, adică ținta finală este să nu te mai gândești la nimic.
Da, și înălțarea sinelui, da. Înălțarea spiritului.
Dar zice, nu, voi să fiți, fiecare gând îl fac rob ascultării de Hristos.
Exact, spune, și să fiți
nu
vegheator.
Nu când te mai gândești la nimic. Când vrei să nu te mai gândești la nimic, nu se poate. Cineva va fi stăpânul tău.
Exact, exact.
Ori Hristos, ori cel rău.
Da. Și confruntându-mă cu aceste lucruri, yoga, yin și yang, bine, se auzeau de lucruri mult, mult mai adânci, precum out of body experience. Adică persoane care urmăreau să intre într-o transă și duhul lor să iasă din corp. Niște lucruri ezoterice care pe mine începuseră să mă intereseze. Mă atrăgea, începusem să aud de magie în jurul meu.
Dar nu se părea nimic rău?
Nu mi se părea rău, mi se părea interesant. Plus că deja horoscopul îl citeam să văd ce se va întâmpla. Eram total prinsă în lucrurile astea ce țin de spiritual. Începusem să mă intereseze latura asta. Și într-o zi, fiind în depresie, pentru că mă despărțisem de prietenul acela, am luat o foaie de hârtie. Eram în depresie și drogurile mă aduseseră în starea de... Mi-era frică să nu nebunesc. Auzisem în jurul meu de persoane care au înnebunit din cauza că au consumat droguri foarte puternice.
Și că au intrat în relație cu spiritele.
Și au intrat în relație cu spiritele. Și se vedea o diferență foarte mare de la cine era persoana înainte și cine... Dar persoana nu-și mai dădea seama. Era un termen pe care îl foloseau în lume, s-a prăjit persoana asta. Adică cumva nu mai avea discernământ.
Da.
Mi-era frică de partea asta și cineva mi-a sugerat să fac yoga. Însă persoana asta mi-a zis să aprind și lumânări făcând yoga. Persoana asta cred că era în cunoștință de lucrurile astea și era mai mult decât un yoga să mă liniștesc. Pur și simplu persoana asta voia ca eu să iau legătura cu anumite spirite. Și într-o noapte în camera mea, dar vă spusesem înainte că am luat un caiet, o foaie de hârtie și mi-am scris pe foaia aceea de hârtie tot ce aș vrea să fac, dar nu pot. Și cred că punctul ăsta a fost un punct de cotitură în relația mea cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu atât așteaptă de la noi să luăm o decizie, că vrem să ne schimbăm. Dacă ești într-o stare în care din care nu poți să ieși, trebuie doar să-ți iei o decizie și să-ți faci o alegere. Vreau să mă schimb. Și Dumnezeu, care este o forță, cea mai mare forță din univers. Și
corect, nu este o forță, este cea mai mare forță. Este o persoană care are cea mai mare forță din univers.
El poate totul. Că Biblia spune că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Nu este nimic care Dumnezeu să nu poată face. Și nu este nimic care Dumnezeu să nu poată repara. Și atunci, neștiind lucrul ăsta, dar totuși dorindu-mi o schimbare, mi-am scris pe foaie, vreau să mă las de fumat, vreau să mă încetesc cu drogurile, vreau să mă întorc acasă la părinți, vreau să mă schimb, vreau să fiu din nou o persoană vie.
Cu siguranță au citit ce ai scris pe foaie și duhurile rele, dar în special a văzut Dumnezeu.
A văzut Dumnezeu, da, pentru că Dumnezeu onorează alegerile noastre.
Da.
Dumnezeu nu poate să intre cu forța în viața noastră, pentru că El a spus, voi sunteți stăpâni. De când a creat Universul, El a spus, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul.
Este ca un om care se află într-o mlaștină și de acolo spune, vreau să ies de aici, vreau să am o familie, vreau să am o casă, dar e în mlaștină.
Da.
Dar Dumnezeu vede, ai dorința asta, bun, ești în mlaștină,
da.
Pricep, ești în mlaștină, vreau să te ajut.
Exact, Dumnezeu așteaptă atât, spune vreau, vreau ajutor, vreau schimbare. Și ăsta a fost un act pentru mine care eu cred că a fost de răscruce. De acolo au început foarte rapid, în 2 săptămâni, să se întâmple niște lucruri extraordinare. Începusem inima mea să se înmoaie, începusem să plâng foarte mult ca să mă vindec, să mă descarc de lucrurile care m-au tulburat, m-au întristat. Și începusem să dorm. Și faptul că doream să mă las de anumite lucruri îmi dădeau și puterea să nu mai fac așa des. Mă refer la droguri, la țigări și așa mai departe. În seara în care persoana asta mi-a propus să fac yoga, am aprins lumânările astea, cum am spus. Și m-am pus acolo în poziția de yoga și persoana asta mi-a zis, încearcă să te conectezi la spiritele înalte. Eu am avut o discuție cu persoana asta, prin care persoana asta mi-a spus că, printre altele, că Satan există. Așa a lucrat Dumnezeu, chiar printr-un om care nu era creștin și care nu credea în Dumnezeu, să-mi spună că Satan există. Și lucrul ăsta m-a făcut să spun, bine, dacă Satan există, înseamnă că și Dumnezeu și îngerii lui există. Și m-a dus înapoi la credința veche, credința din copilărie. Și asta mi-a dat putere. Și în seara respectivă am făcut yoga și, ca să explic acel moment, am intrat în poziția asta și nici bine nu am început să scot acel sunet om pe care, prin care cei oameni invocă spiritul respectiv. Și am simțit așa un pericol în starea mea spirituală, încât un gând foarte puternic mi-a zis, vezi că ai o Biblie în sertar. În locul în care stăteam în chirie, oamenii aveau o Biblie acolo, pe care am observat-o când făceam curat și am lăsat-o acolo. Și am alergat la Biblie, nu am făcut nici câteva secunde yoga, am alergat la Biblie, am deschis-o și am deschis-o la Psalmul 23. Și Psalmul 23 era un cuvânt pe care învățătoarea noastră de la grădiniță ne-a pus de la început să-l învățăm pe de rost și ca o încurajare pentru cei care sădesc semințe în inimile copiilor. Așa de puternic a fost că mi l-am amintit după atâta timp de uitat toate lucrurile. Mi-am amintit și după atâtea droguri consumate totuși, mi-am amintit versetele din psalmul acela și am început să le rostesc. Și am început să spun, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă, mi-nviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Și chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu mi-ntinzi masa, fața potrivnicilor mei. Și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor. Și versetele astea, cum spune și psalmistul, că Dumnezeu a trimis cuvântul său și i-a vindecat. Și cuvântul lui Dumnezeu are puterea să vindece un om și să-l restaureze. Doar, eu cred că doar un singur cuvânt al lui Dumnezeu are puterea să schimbe o viață. A fost suficient cuvântul lui Dumnezeu pe care în seara aia l-am rostit. În următorul moment m-am pus pe genunchi. Pentru că prima experiență spirituală pe care am avut-o este conștientizarea sfințeniei lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu și murdăria în care zăceam eu și păcatul pe care eu, prin alegerea mea, îl făcusem. Asta este actul de pocăință despre care se vorbește în creștinism și care este necesar pentru nașterea din nou. Atunci când Duhul Sfânt îți convinge inima că ești în păcat, că trăiești în păcat și că păcatele tale au fost făcute împotriva lui Dumnezeu, care te-a creat și care ți-a dăruit un templu pe care tu trebuia să-l onorezi și trebuia să ai grijă de el. Dar tu...
Trupurile voastre sunt templul Duhului Sfânt.
Exact. Templul Duhului. El trebuia să locuiască acolo. Dar tu ai făcut, cum zice Biblia, o peșteră de tâlhari din trupul tău, din templul lui Dumnezeu. Și atunci am simțit că prin voința mea și prin alegerile mele l-am alungat pe Dumnezeu din viața mea. Și m-am pus pe genunchi și cu lacrimea mare i-am spus lui Dumnezeu că îmi pare rău pentru toate greșelile pe care le-am făcut, mi-am mărturisit acolo pe nume păcatele pe care Dumnezeu mi-a dat lumină să le înțeleg. Și mi-am amintit de Iisus Hristos, că este prețul pentru toate păcatele mele. Și mi-am amintit că există o șansă pentru spălarea și curățarea completă a tuturor păcatelor. Și amintindu-mi lucrul ăsta, am primit așa o mare bucurie în suflet în momentul respectiv. Și acesta a fost momentul convertirii mele. Nașterea din nou s-a produs subit, exact cum se produce o naștere a unui copil. Deodată, Duhul meu a prins viață și Domnul a intrat în inima mea și de atunci am început, primul pas a fost să mă mut la părinții mei înapoi și să mă împac cu ei. Pentru că Dumnezeu nu dorește o viață de dezbinare și de certuri și de neiertare. Dumnezeu vrea ca tu să te împaci, ca noi să ne împăcăm cu toți oamenii, trăiți în pace cu toți oamenii, atât cât ține de voi, așa cum spune Biblia. Și m-am întors la părinții mei, am recunoscut ca autoritate peste mine, le-am dat cinstea cuvenită, pentru că noi, dacă nu ne respectăm părinții, atragem asupra noastră un blestem. Le-am dat cinstea cuvenită, le-am spus că îmi pare rău că am plecat de acasă, că i-am lăsat așa, sunt sigură că au suferit din cauza mea. Mi-am cerut iertare și de la frații mei, că nu cred că a fost ușor să plec și să nu mai vin niciodată acasă. Și de atunci am hotărât că trebuie să mă întorc la biserică. Am luat legătura cu niște frați din biserică.
Familia, mai întâi relația personală cu Domnul, apoi familia, apoi biserica.
Și apoi biserica, da. Așa am simțit, Dumnezeu mă călăuzea în toate lucrurile astea, că trebuie să le fac. Și...
vreau să te rog să înalți o rugăciune. Spune.
Acum?
Concluzia.
Concluzia a fost că am fost acolo la biserică. Frații se rugau de vreo 8 ani să mă întorc. Am auzit că se făceau grupuri de rugăciune, numele meu era scris acolo, rugăciunile au contat foarte mult. De-aia urmăresc să mă rog pentru cei care sunt pierduți, pentru că știu că așa m-a întors Dumnezeu și pe mine. Și de atunci a început o viață de biruință cu Hristos. El a restaurat fiecare domeniu al vieții mele, inclusiv cel sexual, inclusiv cel trupesc, mă refer la sănătate, inclusiv cel spiritual și cel sufletesc. Și Dumnezeu este un Dumnezeu care vindecă. Și îi face plăcere să facă lucrul ăsta și îi face plăcere să-ți ofere toată dragostea lui.
Sunt convins că sunt dintre cei care te-au urmărit și care și-ar dori așa ceva. Hai cu rugăciune, să venim cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu, împreună cu ei.
Doamne Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru vindecarea pe care am primit-o prin cuvântul Tău, pentru restaurarea pe care mi-ai dat-o vieții mele, Doamne. Îți mulțumesc că prin bunătatea Ta, Doamne, m-ai îndemnat să mă pocăiesc, m-ai condus spre o stare de curăție spirituală, sufletească, Doamne, și trupească. Îți mulțumesc că ai regenerat, Doamne, fiecare celulă a trupului meu și fiecare gând, Doamne, din mintea mea. Îți mulțumesc că mi-ai dat o minte nouă și îți mulțumesc că ai reparat relațiile stricate de cel rău, Doamne. Vreau să cer binecuvântarea Ta peste cei care fac această emisiune, Doamne, vreau să cer binecuvântarea Ta peste cei care se ocupă, Doamne, de lucrarea aceasta. Te rog să-i binecuvintezi. Vreau de asemenea, Doamne, să mă rog pentru cei care sunt pierduți, Doamne. Mă rog în numele Domnului Iisus ca Tu să restaurezi viețile lor și mă rog ca Tu să-i conduci spre alegeri corecte, spre decizii înțelepte. Doamne Dumnezeule, te rog să conduci sufletele spre Tine. Tu ești un tată iubitor care întotdeauna aștepți cu brațele deschise, Doamne, un păcătos care vrea să primească iertare, pentru că, așa cum Tu ai spus, Tată, Tu dorești ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Îți mulțumim, Doamne, pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, care poate să șteargă orice păcat, Doamne Dumnezeule, și îți mulțumim că prin El avem intrare la Tine, Doamne, în raiul Tău, Doamne, și că nu ne este frică de moarte, Doamne, ci știm că vom petrece veșnicia împreună cu Tine și cu Domnul Iisus și cu îngerii Tăi. Mulțumim pentru bunătatea Ta și mulțumim pentru minunile pe care le faci pentru fiii oamenilor. Te binecuvântăm în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Aș încheia cu două cuvinte pentru tine. Dumnezeu poate.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.